Odprta radijska platforma ni še gotovo. Njen cilj je omogočiti različnim inicijativam, skupinam in posameznikom, da izrazijo svoja mnenja in programe v etru Radija Študent. Svoje predloge in komentarje v obliki tekstualnih, zvočnih, slikovnih in video dokumentov lahko pošljete na naslov protesti@radiostudent.si. Ni še gotovo. Po offsajdu ob 17.20. Mikrofon je lahko tudi vaš. Več na www.radiostudent.si, poševnica protesti.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v platformi Ni še gotovo. Tokrat antikapitalistični blok. Tudi ta je heterogen, tudi znotraj tega je več iniciativ, več posameznikov. Z nami trije gostje, trije predstavniki. A nam lahko malo orišete, kakšen je antikapitalistični blok? Prosim.
Ok, v bistvu gre za neko, kot si rekel, platformo, neko povezovalno mrežo, ki združuje različne inicijative, tudi kakšna, recimo temu, manjša gibanja, posameznike, ki v bistvu so združeni pod geslom najprej nihče nas ne predstavlja, potem pa zakaj antikapitalistični blok? Zato, ker je za tem združevanjem te pač skupnosti stoji neka agenda, ki je pač proti kapitalizmu. Od tu naprej se pač gre v neke akcije, inicijative, karkoli.
Amanda, ti si tudi iz krajev vzhodne, v Ljubljane, iz Brežic. Tudi tam imate del tega bloka, kaj se tam dogaja?
No, tam se je pač zbral, se nas je v bistvu cirka 10 anarhistov in antikapitalistov. To je bilo 2.12., ki se je pač priključilo nekemu gibanju za spremembe. Zbrali smo se na trgu Matije Gubca. Protesta se je udeležilo cirka 200 ljudi. Mnogi med njimi so tudi izdelali transparente, nekateri pa celo lutke politikov. No, bila so tudi gesla, ki smo se jih, na primer, ki so jih pač ljudje vzklikali, podobno tudi kot v Ljubljani, na primer, no justice, no peace, fuck the police, ali denar ljudem, ne pa bankam. Ali pa mogoče tudi vaša kriza, naše plače gorele bodo vaše palače. Tako da je se tudi tam, se to če dalje bolj v bistvu tudi na nek način pač zavest se pač dviguje in če dalje več ljudi je mogoče tam mečken bolj v krizi, ker je tudi zelo veliko nezaposlenih. Veliko ljudi je tudi na robu dejansko preživetja in je kar močno.
Tako da se tudi tam združujete, vedno pogosteje, pa tudi pogovarjate kje drugje še kot le na...
Tako, tako ja, tudi tako ja.
Bi še ti povedal malo svoje izkušnjo oziroma razlog za vključitev?
Je vključitev razlog enostavno, enkrat imaš dost vsega, vidiš po domače, kakšno sranje je okol. In moraš se premakniti z kavča in stopati med ljudi, poiskati sorodno mišleče in enostavno solidarnost z drugimi, ki ga v antikapitalističnem bloku skoraj vsak najde, zato je pa tako heterogen. In sama ideja, da združeni smo lahko močnejši in lahko naredimo spremembe, mi je zelo dobro došla, ker čisto enostavno, če vzamemo tudi open source, več glav, več ve. In to je tudi moje vodilo. In tle sem se najdu in pomagam po svojih močeh in sodelujem tudi.
Jaz bi rekel, da je antikapitalistični blok odigral eno zelo pomembno vlogo v enem momentu, ko je prevzel iniciativo poteka ene od teh staj, takrat, ko se je šlo na sprehod, na pohod po mestu. in s tem zavrnili inicijatorje, ki so predtem prevzeli pobudo, recimo, in so jim ljudje sledili in so pač bili neki problemi. Ampak zdaj imamo spet na drugi strani je nekdo prevzel pobudo, postavil se recimo oder, govori se pač, oder je potreben, potrebno je, da se iz enega odra sliši močno glas širom trga. Vendar me zanima vaše mnenje glede tega, vsem ta odr okupira prostor, vsaj v zvočnem smislu, kar nekaj časa. Ostaje se vsem še v času, ko ni bilo odra, to se tudi dobro videlo v različnih protestih v Mariboru, ki so bili organizirani na različne načine, kako se potem tudi obnaša množica. In me zanima, kako je vaše mnenje glede tega, kako to zdaj poteka. Je to zdaj še zmeraj tisto najširše možno odpiranje prostora, ali se s tem odrom mogoče tudi in pretiravanjem, če se da temu tako reči, malo šmečken le zapira tudi prostor? Kako vi gledate na to?
No, jaz bi najprej rekel, da pri antikapitalističnem bloku je najbolj pomembno, vse se meni tako zdi, neko razmišljanje in delovanje onkraj zgolj prizadevanja za rušenje vlade ali pa elite ali pa Janše. Torej, seveda, to je že ugrajeno v neke aktivnosti in akcije, ampak kot je prej bila omenjena solidarnost, se mi zdi v bistvu nek ključni moment v tem celem delovanju. Zdaj pa glede tega pojava centralizacije, do katerega prihaja tudi, se pravi, ki je viden skozi ta centralni oder, ki je pač tam pred parlamentom. V bistvu je to nek, vsaj po našem mnenju, je to nek poskus uzurpacije te ustaje, zato ker menimo, da ustaja ni pač od nobenega, pač pa da je, da pomeni neko aktivnost, v katero lahko kdorkoli vstopa in tudi z nje izstopa in se pač bori za tisto in si prizadeva za pač doseči neke premike v tej družbi, na nek avtonomen način. Centralizacija in nacionalizacija in neka homogenizacija ustaje in protestov pa seveda pomeni nekaj čist drugega in nek nasprotni, recimo temu, trend. In zdaj se nam to seveda zdi pomembno na to opozarjati pač po različnih kanalih in poskušati nekako pač reagirati na to trenutno stanje.
Ja, ker tista reakcija prva je bila zelo dobra, zdaj se pa mogoče pričakuje ponovno ena reakcija na uzurpacijo prostora, ki je bila tudi tako hudomušna kot takrat. Ne. Kakaj so vaša pričakovanja za naslednje vstaje?
No, jaz osebno mislim, da odr je odpel svoje, ker ljudje pričakujejo neko akcijo. Akcija se predvsem je okupacija prostora z ograjo, ki loči naše zbiranje kot vseh ustajnikov in ustajnic, ga je zmanjšal na polovico trga. To je daleč preveč. Naprimer, sindikalisti, ki so imeli, je bilo čist do ceste, je bila lepo ograja in je bilo vse v redu. Ne vem, če se bojijo eni in drugi, tisti, ki so proti ograji oziroma tisti, ki so za odr. Bojijo se nečesa, česa je naša last. Mi smo lastniki vsi tega prostora in ne morejo si eni privoščiti, da ga okupirajo pod različnim mnenji in mislim, varnost in tako, ker če bomo vse za varnost delali, pa živimo v nevarnem času.
Res je tudi te reakcije do tistih nekih igrivih akcij, do te premikanja teh ograj, pa jaz bi rekel posem hudomušnih izzivanj policije, so bile nažalost vendarle kar negativno sprejete tudi strani publike, morda zaradi tega tudi, ker vsi nimajo glih uvidov to, kar se tam dogaja, pa mogoče jemljajo stvar, ker da je bila izvedena na neki bolj grandiozni ravni.
No, jaz mislim, da v bistvu ne moremo vedeti, kako so bile sprejete te akcije. Mislim, težko je reči zdaj, da so bile sprejete negativno, pa tudi pozitivno. Je pa bila seveda v enem delu pri pač nekih skupinah posameznikih je bilo to sprejeto negativno in v bistvu celo so se po svoje zoperstavili temu na način, da so pač poskušali, predlagali v bistvu predati ljudi policiji in na ta način ukrepati, izpolniti svojo državljansko dolžnost ali ne vem kaj, verjetno, ampak jaz bi rekel, da tudi da najbrž je pa bilo tudi veliko odobravanja tega, ker mogoče seveda ni bilo vidno na prvi pogled, res pa je, da tudi kaj takega niti ni neka ustaljena praksa tukaj. Je pa pomembno, verjetno najbolj pomembno to, da, kot si rekel, sicer hudomušno, ok, ampak mislim, da pa predvsem je to dejanje z ograjo pomembno iz tega pač simbolnega vidika, ker pač gre za nek zaseden javni prostor po nepotrebnem, ker v bistvu edini večji trg v mestu, na kateremu se pač protestniki zberejo enkrat na mesec dni, ali ne vem, v enem obdobju, v bistvu se zapre in se onemogoči še to tako pravzaprav precej banalen način izražanja nezadovoljstva, ki pa je seveda popolnoma ne bom rekel legitimen, ker nimam rad te besede, ampak je pa seveda popolnoma zaželen in potreben in kot vidimo tudi nujan in tako naprej. Je pa problem seveda v zasedbi tega prostora strani pač oblasti in seveda in tudi skozi to je viden verjeten nek premik k neki bolj radikalno policijski po svoji policijski državi, zato ker vidimo ta trend bistvu neke okrepitve teh vseh policijskih sil in ogromno enih varnostnih opozoril iz vseh strani, iz vseh možnih institucij in ne institucij in tako naprej. V bistvu zgleda, da je premik zdaj, ki se dogaja na tej strani ravno ta, da pač dajmo z represijo udariti nazaj po teh protestih, hkrati pa seveda, kot smo prej že rekli, nek poskus uzurpacije. Ampak to seveda še ne pomeni, da se temu ne da upirati.
Tako. Kakšni pa mislite, da bi morali biti za neki nadaljni korak, oziroma če imate kakve ideje, kako potekajo pogovori znotraj teh skupščin, teh širših skupščin, tudi z drugimi skupinami. V Mariboru ena skupina pripravlja v bližnji prihodnosti srečevanje na mestnih četrtih, recimo, ne, o problemih znotraj mestnih četrti Maribora. Pa me zanima, kaj pa, če imate vi, kaj, ali ti za vaš kraj, ali pa za Ljubljano, oziroma za celo Slovenijo, če poveste, prosim.
Ja, zdaj pač predal se ne bomo kar tako, ne, pač zdaj namen imamo še zmeri protestirati in na nek način pač si zadati cilj, da bomo nekaj spremenili, ne, ker vsi vemo, da gre vse če dalje bolj navzdol in premiki so potrebni, ker tako se dejansko ne da več živeti. In moje mnenje je pač, da bomo, pač ulice so naše in da bomo še zmeri stali na ulicah in se borili za, pač, za nekaj, kar pač, da bo nam boljše. In pač za, cel, pač za celo ljudstvo.
Bi videl, kaj dodal za to?
Ja, jaz bi dodal, da te sestanki, ki se dogajajo, so zelo dobrodošli, ker ljudje iz raznih iniciativ in tudi posamezniki lahko pridejo do ene javne platforme, ki izrazijo pač svoje misli in tudi kritike na dosedanje delo ali pa neke dajo neke smernice za bodoče. Mogoče ljudje tudi niso niti pomislili na določene zadeve in pa pride nekdo, ki razloži, ima svojih tistih 5 minut. In zanimivo je ta, bom rekel, brainstorming, ki se porazvije, rečemo, ali po skupščini, ali pa celo med skupščino, če je neka zanimiva tema. Tako da jaz zelo pozdravljam te pogovore med vsemi nami, ker s tem smo ratali končno aktivni državljani. Nismo le pasivni in da nas futrajo z različnimi slogani in vsemi blebetanjem tem političnim, ki bi moral biti jasno in glasno, da lahko celo otrok razume. Tako to bi imel.
Jaz bi se sam na to navezal. Najprej bi rekel, da mislim, da smo prej aktivni ratali bolj aktivni občani ali pa ljudje kot državljani in mislim, da je nek premik in poudarek zadnji čase na tem delu od spodaj v najrazličnejših možnih oblikah. Poudarek je na horizontalnih akcijah, ki pa upam, da jih bo še več in vedno več, na skupščinah, ki pa so seveda splošne, ne govorim zdaj o skupščinah antikapitalističnega bloka, pač pa o javnih skupščinah, na katere prihajajo, na katere bi naj prihajal kdorkoli. Potem pa mislim, da je poudarek tudi na, seveda na samo organizaciji, na različnih lokalnih ravneh, kot je tudi bilo govora prej, se pravi, to je lahko šola, fakulteta, delovno mesto, karkoli, tako da mislim, da je v tem prihodnost tega, kar, mislim, prihodnost, kako bi rekel, odgovore na to abstraktno vprašanje, kaj pa bomo, kaj boste zdaj naredili, kaj je treba narediti, ali pa kje so rešitve, kje so alternative, absolutno so med nami, jih je treba artikulirati, razviti in spraviti v življenje, no.
Se že vidi, kak naprede, ker ta dialog pač je slab v slovenski družbi pač zadnjih 20 let, če ne bi prišlo do tega, kjer smo, recimo, ne. Je tudi boljši, ker tudi en kup organizacij, pa ne vladnikov, pa enih iniciativ takših in drugačnih je vpetih v nek svoj prostor in svoj pogled. Že kar nekaj časa vse tistih, ki so že dolga leta nazaj spoznali, da je seveda en kup problemov, pa so se zdaj seveda še neki drugi priključili. Je ta dialog, ta sposobnost tega videti onkraj zgolj tega, s čimer se sam ukvarjaš, bolj pogosta.
Ja, do dialoga in do komunikacije prihaja, jaz mislim, da več kot prej. Je pa seveda res pač vprašanje, kakšna je kvaliteta teh pogovorov in teh komunikacij. Ampak do enih izmenjav vsekakor prihaja zdaj med iniciativami. Zdaj, če lih nevladni, ta nevladni sektor v to vključen, jaz bi rekel, da prej, meni se zdi prej ne kot ja, zaenkrat, pa tudi verjetno po svoji, sami svoji naravi vprašanje, če se sploh da, kako bi rekel, produktivno povezovati iz tega vidika vstaje, recimo, če se o tem pogovarjamo. Ja, sem očitno potreba veliko delati na komunikaciji in na odpiranju prostora v vsakem smislu.
Kaj pa vaši sestanki antikapitalističnega bloka, tudi tja so vabljeni, ostali?
Ja, seveda.
Imate jih na redni bazi tudi?
Tako je, pač sestanki so pač odprti za dejansko za vse, tako da če se kdo pač hoče nam pridružiti, je vabljen, tako pač.
A Infoshop.
Ja, Infoshop, ja.
Ja.
Ne tega, ko bi. Dobro, imamo še kaj se dotati pomembnega.
Ja, jaz bi rekel sam to, da ta proces, ki se odvija zdaj ta trenutek v Sloveniji, se vsi še učimo. Mi nimamo izkušenj z takimi zadevami, z ustajami in vse to. Tako da mogoče na prvi pogled teh par mesecev, ki se dogajajo zadeve, niso še tako kristalno jasne. To se mora sedimentirati, to mora se izkristalizirati, prijem lahko rečemo, ja, to imamo še dosti burnih dogodkov pred nami, takih in drugačnih. Tako, igranje z nasprotniki bo še zelo zanimivo.
Ja, mogoče sem še to jaz nekako verjamem, da že sam ta proces, ki poteka, da že sam ta proces pomeni v bistvu nek premik, in da po to pomeni drugačne produkcije, drugačnega življenja, drugačne socializacije in tako naprej. In tudi to, da zdaj je mogoče teh dogajanj malo več, zato ker pač je prišlo do neke specifične konstelacije, ampak je pa res, da tudi se marsikaj že v preteklosti dogajalo in šlo skozi različne inicijative in da je že v narekovajih neka tradicija aktivizma prisotna in da v bistvu je tudi tist, kar se zdaj dogaja, se seveda dogaja v navezavi s tistim, kar se prej dogajalo, ampak stvari so v bistvu verjetno tudi začasne in se transformirajo, zmenjavajo oblike in tako naprej. Tako da v bistvu zadeve niso tako...
Gotove.
Dobro, najlepša hvala antikapitalističnemu bloku za obisk. Nadejamo se še nekakšnih prijetnih dogodkov z naše strani v prihodnosti. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, naslišanje, srečno.
Odprta radijska platforma ni še gotovo. Njen cilj je omogočiti različnim inicijativam, skupinam in posameznikom, da izrazijo svoja mnenja in programe v etru Radija Študent. Svoje predloge in komentarje v obliki tekstualnih, zvočnih, slikovnih in video dokumentov lahko pošljete na naslov protesti@radiostudent.si. Ni še gotovo. Po offsajdu ob 17:20. Mikrofon je lahko tudi vaš. Več na www.radiostudent.si, poševnica protesti. Više!